Matye ta afotongo. Wede nuwa, falisien lekpo do senkplome to lekpo gosi Jerusalemu. Bo wa Jesu gon, bo kambye do.
Ani utuwe akwanvutuwe le makano kwe do meko mito le si kwen doa. Do ye no klo alo le sen on zongbonye chobo non du nuwa.
Jesu ka donu ye do.
Bo, ani utuwe mi dele karon kba ma u sen on, bo non kwe do mi de suno si kwen do le. Do ma u do, si to to ekpo do non to ekpo, me ekara do nu nyanya do toton, abi noton uwa, eni wi. Mi dele karon do, me ena do nu toton abi noton do. Nu endo, bo na do go alo nuwe yo, nko so da inu ma uwa, me ene so do nde, bo na wa nu toton abi noton dandan. Mwa e mi no kba ma u sen on, bo na kwe do wwen do, tok bo mi ton le ton bon. Ye men wa to e mi. Ho e ezayi dodo mi wadi mi udodo, ewe yin do. To gwen lan so mi su do nou, a iton kado wute ya. Ye do sin sen mi e bo do. Lo a nou ya ya wawe ye de. Ye do ma u kwo klon mewe bo do. Lo a gbetole sin sen klon mewe ye de.
Jesu ilo to gwen, bo do ni do.
Mi do to ganji bo se. Nou e no biyo gbeto nou me on, we no ren gbeto bli ya. Lo a, nou e no ton sin gbeto nou me on, we no ren gbeto bli.
Ene goutu ho, a wan vu ton le sek po e, bo doni do.
A kanyan do kwe adone le ve farizyen le wwa.
Jesu kaye gbenu ye do.
A tin de bo e toti e do sek kwe yo matun an on, e dan ron. Mi jo e do, nou kunti tonon le we do ye de kla we. E yi nou kunti tonon de do ali kle de we yo. Ye me wele biwe no yi je do me.
Pi ye e kaye ho, bo donu Jesu do.
Tin lo ene omenu mi.
Bon Jesu yigbe ni bodo
mi dele lo mo nu yele wedo mi so mo ya hun mi tundo nu debu bi ogbe to sin nu me on adogo mewe e no din yi bono wa iton ho enu e ya foji o ate lo nu eto sin gbeto nu me on a iton mewe e gosin nu e newe no gbe to bli do a yi mewe nu yanya teme teme le no gosin me ruru a galile nu blibli wiwa a jojija kunu agodide rendome nuenele wono gbetobli aloma klo chobo dunu edo sion meon we gbetobli ya
Jesu go sin fine bo wa iti podo si don to pogbeji yonu kananu dopo ka go sin gbene onji bo wa Jesu gon eje khosuji bodo
aklodo David divi kunu bla onu mi Yeye ya do viche yonuji. Woye do uve mwe bada bada.
Jesu ka kenwa. Akwa futon le ka seye. Bo doni do.
Nya yonwa. Lo edo khosu do gudo miton e di.
Jesu ka igbe. Bo do.
Israel vietin le bo bubu do hun le kerek be mewe ma usemi do.
Lo a. Yonwa wa jekpo do Jesu nukon. Bo do.
Aklu do. Kule mi.
Jesu ka igbe ni bodo
e je ka bonu e na zenu du yo po vule ton jonu chukule a
yonu on ka igbe nu Jesu bodo
nu gbowe akluno e ka do mocho chukule no chia me edo ile sin dudu e no hle kon yayin we nu edo nu duwe odu
e yonu on do mo Jesu igbe ni do
yonu nu dudito e dagba le ajrogbon ni mo imonu we
Wene nou tololo a, a zonk bon nou viton. Jesu gosin fine, bo yi galile kuto, e khaso ji, bo ji jwa yi. Mele ka nyi a wan, po gege, wakonton. Yek pra nou konti tonon le, se kunon le, wong ble nanon le, de kunan non le, bo do azizonon devo devo le, po wak nou konton. Bo ek bo azon nou ye bi. E mele mondo de kunano le do hodo e chere chere, bo usien won gle nano le, bo se kunano le do zonli diwe, bo nukunti tono le do nou mwwe yo, ek pacha e desu, bo e je susu kwa nou ma we izra vile no sen eji. Jesu ilo a wanvu ton le, bo donu ye do.
Me lo le si nou bla ou nou mi. Do, si a zanton diye do po we ye koro po kami, ye kaso do nou de bona duwa, Nka jrona do ye khove bo yin ye a ye tawa iba ye de podo aliho bona jayi
awon vu ton le ka do ni do
fitio e mi kana ba nrusi do gboro me fi din bo ena pe awon obu obu we lo
jesu ka kan bi oye do
wo khuku na bi do mi si
bo ye yi gbe ni do
wo khuku ten wewe bo we vi pa vi de le ka gona
jesu de gbe nu me le bo iji jun ayi e so wo khuku ten we le po do we vi le po o do kunu mau ene kudo e kan bo be jonu awon vu ton le bo imanu mele mele bidunu bo goho kanji bo awon vu ton le wa ben duru epo le ple bo e go hasun tenwe beto de gbaro po wa dunu do fine e ka hanyunu le po do yo po vu le po a ene kudo jesu yin mele bo ede subio toji hume boyi magadan gbeji